มีคนเสียชีวิตจากเหล้าเถื่อน 30,000 ถึง 50,000 คนครับตลอดช่วงเวลาที่รัฐบาลแบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ย
มีคนเรียนเฉลี่ยประมาณ48ล้านคนก็คือเกิน 10% ของประชากรของประเทศนะฮะที่ต้องเจ็บป่วยจากโรคที่ติดต่อมาจากอาหารมันก็มาถึงจุดที่เราบอกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเหล้าทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นจากไทยหรือว่าจากที่นี่บ้างนะครับ
คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงวอชิงตันครับ
และผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับกลับมาร่วมรายการเป็น EP ที่2แล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ติดตามจะไม่รู้สึกแปลกหูมากไปนะครับ
ครับเพราะถ้าเกิดแปลกหูมากไปเราจะให้พี่นพดัดเสียงเป็นเสียงของพี่มิ้นท์วสมนต์อุจรินทร์นะครับใน EP ที่เหลือรอเล่น
กลับไปตามก่อนนะครับจำเสียงแกไม่ได้แล้วไม่เจอกันนานลืมเสียงไปเลย
ครับผมแหมมีโอกาสคงจะได้เรียกเข้าสายอะไรอย่างงี้นะ
คร
ับ โอเคครับพี่นพช่วงนี้นะวันที่เราบันทึกเสียงกันเนี่ยก็เป็นประมาณต้นเดือนกันยายนนะครับเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็แน่นอนข้อมูลข่าวสารก็ล้นหลามเช่นเคยช่วงนี้มีประเด็นข่าวคราวอะไรที่พี่นพได้ติดตามอยู่บ้างไหมครับ
แหมถามมาอย่างนี้นี่เราก็ต้องบอกว่าเกิดอาการเบลอแบงค์แบงค์นะฮะเพราะว่าเพิ่งไปพักผ่อนหยุดพักผ่อนมานะฮะพักสมองเพราะนั้นคือเลยปิดช่องทางรับข่าวสารฟีดยังไม่ขึ้นเลยฮะจนจะไม่ได้ว่าเห็นอะไรบ้างให้น้องป้ออัปเดตพี่ดีกว่า
ครับขอแสดงความยินดีกับการได้พักหายใจด้วยนะครับ
ครับ
ก็เป็นอะไรที่จริงๆก็คนทำงานสื่อเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าต้องการมากๆนะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยมันล้นหลามมันไม่ใช่แค่ในฐานะผู้รับสารอย่างเดียวในฐานะแต่ว่าในฐานะผู้เช็คข่าวสารข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเรามีความพยายามเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งพี่นพก็เป็นตัวอย่างให้กับสื่อมวลชนในวงการนะครับเรื่องของการพักหายใจหายคอ
เป็นตัวอย่างเลยเหรอคุณก็ต้องพักเหมือนกันเนาะทุกคนต้องพักเนาะ
เครื่องจักรมันยังต้องพักเลยนะครับ
ใช่เดี๋ยวจะมีภาคต่อไป
นะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนพักผ่อนกันบ้างนะครับโอเคอ่ะข่าวที่ผมตามอยู่ช่วงนี้นะครับก็หลายเรื่องเลยนะครับข่าวการเมืองการบ้านนู่นนี่นั่นบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมที่เมืองไทยก็ดูหนักหนาสาหัสทีเดียวเชียวก็ให้กำลังใจใช่ใช่ผมก็ได้ช่วยบริจาคเงินไปบางส่วนอยู่เหมือนกันนะครับ
เป็นคนดีน่านับถือมากครับอย่าลืมหักภาษีนะครับ
ครับหักไม่ได้ครับ อยู่คนละที่ครับนั่นแหละครับแต่ว่านอกจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องราวของเหล้าเถื่อนครับพี่นพคือช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวคราวของการที่มีเหล้ายาดองเถื่อนรู้เคยรับประทานหรือเปล่านะครับ
ถ้าเคยรับประทานก็ไม่ทราบมันเถื่อนนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเป็นคนซื่อเขายื่นให้เราก็ดื่ม
เราไม่มีทางรู้เลยนะครับคือบางทีเปลี่ยนขวดเปลี่ยนอะไรมาแล้วก็ไม่รู้แล้วนะครับนอกจากคุณจะเซียนจริงๆนะกินเหล้าขาวกินเหล้าดองแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นอันน
ี้ไม่เซียนก็เสียครับ
เออใช่โอเคเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีเหล้าดองที่ขายกันในกรุงเทพเนี่ยมันมีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ครับซึ่งมันเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้นะครับซึ่งอันตรายมากเลย
ค
ือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับจนถึงตอนนี้เดือนกันยาเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้ว8คนนะครับแล้วก็ป่วยสะสมอีก44คนเลยนะครับพี
่ประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่ไม่ใหม่นะฮะเพราะว่าเราก็ได้ยินว่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับเรื่องการกลั่นเหล้าผสมเหล้าหรือว่าผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วออกมาไม่ได้มาตรฐานนะฮะเพราะว่าเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ผลิตคนนั้นไม่มีทักษะหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้มีปัญหาแต่ที่แย่ที่สุดเนี่ยคือจงใจทำของปลอมมาทำกำไรนะครับจนทำให้มีเหยื่อต้องล้มป่วยถึงเสียชีวิตก็มีนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราเหมือนกันเพราะว่าพูดถึงผลิตภัณฑ์บริโภคคนเรามันต้องดื่มกินไม่ว่าจะเป็นสินค้าปกติหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ก็ตามนะครับ
คือจะมากจะน้อยทุกคนมีต้องมีอะไรกินกันทุกวันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ
เรื่องปัจจัย4นะ
ใช่ครับใช่ครับคือเห็นข่าวที่ไทยแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดเป็นเรื่องราวว่าเออเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ในสหรัฐเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเรื่องราวของสินค้าที่ตกมาตรฐานหรือว่าปนเปื้อนสารพิษเชื้อโรคที่ทำให้คนกินเข้าไปแล้วเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตได้เนี่ย
ครับ
ก็มันก็เป็นเรื่องราวหลักที่เราจะหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องเล่าเถื่อนที่เมืองไทยเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องของเล่าเถื่อนในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐเลยนะพี่นพ
ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่ามี
คือเล่าเถื่อนในสหรัฐเนี่ยมีที่มีทางของมันในประวัติศาสตร
์
ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับ
ครับ
คือในปี1920ถึง1933เนี่ยรัฐบาลสหรัฐเขาประกาศกำกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเลยนะพี่คือไม่ใช่แค่แบบว่า เพิ่มภาษีให้คนไม่อยากกินหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันคือการบัญญัติเข้าไปในรัฐธรรมนูญสหรัฐเลยนะครับว่าห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามขายห้ามครอบครองหรืออะไรประมาณนั้นนะครับคือยุคนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก prohibition era หรือว่ายุคแห่งการห้ามนะครับคือเหมือนกับเป็นความพยายามจะทดลองว่าแบบมันจะสังคมมันจะดีขึ้นไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมถ้าคนไม่ได้เอาเงินไปใช้กับสุรายาเมาหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ครับ
ก็การซื้อการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกควบคุมอย่างหนักนะครับคือถามว่าสมมติผมกับพี่นพเกิดในยุคนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยวันนี้อยากเมาทะลุมิติจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปดื่มสุราเลยเนี่ยต้องให้เภสัชกรขายให้นะครับคือต้องมีเหตุผลในทางการแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สามารถเดินไปโชว์บัตร ID แล้วก็ซื้อได้เหมือนสมัยนี้นะครับแต่คือพอมันห้ามแบบนี้ครับแล้วอย่างพี่นพบอกก็คือว่าจะมากจะน้อยคนเรามันต้องดื่มต้องกินต้องบริโภคใช่ไหมมันก็มีคนแอบทำพี
่
พอแอบทำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเล่าเถื่อนที่รัฐบาลยิ่งควบคุมไม่ได
้
คือนึกออกไหมพออย่างนึงอะไรอย่างนึงที่ถูกตราหน้าว่าผิดกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำเลยเนี่ยก็จะมีคนตัดสินใจทำแต่ไปแอบทำในหลืบที่มืดกว่าเดิ
ม
นะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีมาตรฐานทั้งในเรื่องของการกำกับควบคุมคุณภาพรวมถึงเรื่องราวมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเพราะว่ามันผิดกฎหมายเป็นค่าตั้งต้นอยู่แล้วนี
่
ทีนี้พอมันมีเหล้าเถื่อนออกมาอย่างนี้เยอะขึ้นเหล้าที่มันไม่ได้มาตรฐานเหล้าที่มันปนเปื้อนอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่กินแล้วมันก็ไม่อร่
อ
ยหรือบางทีก็ป่วยหรือนะก็เสียชีวิตนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมไปหามาจากนิตยสารไทม์หรือว่าสำนักข่าว PBS นะครับหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยมีการประมาณการว่าในช่วงที่สุราผิดกฎหมายเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากเหล้าเถื่อน 30,000 ถึง 50,000 คนนะครับตลอดช่วงเวลาที่รัฐบาลแบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยคือเรามองยาวๆเนี่ยคือแบบมันมีผลมากเลยจริงๆนะครับแต่ว่ามุมบวกมุมหนึ่งครับพี่นพจากเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากเหล้าเนี่ยมันตอนนั้นมันอันตรายใช่ไหมเหล้าเถื่อนแล้วก็รสชาติมันไม่ดีนะครับมันก็เลยมีความพยายามผสมนู่นผสมนี่เข้าไปให้มันโอเคขึ้นให้มันกินง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบสูตรค็อกเทลมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเฟื่องฟูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะเทียบกับความสูญเสียของชีวิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเทียบไม่ได้
เลยไม่คุ้มอยู่แล้ว
ใช่เพราะทุกการสูญเสียมีเรื่องราวนะครับก็คงเทียบอะไรกันไม่ได้นะครับทีนอกจากเรื่องของสุราเนี่ยผมเข้าใจว่าที่สหรัฐเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับอาหารการกินที่แบบว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหนักแล้วก็เป็นเรื่องราวหลักที่เราจะเล่าในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่น
กใช่ครับก็ต้องเท้าความกันนิดนึงสำหรับผู้ที่จะไม่คุ้นเคยคือที่สหรัฐเนี่ยนะครับเขามีการออกข้อบังคับต่างๆเรื่องมาตรฐานมากมายเลยในหลายกรณีโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับของกินนะฮะเพราะว่าเป็นของกินที่มีการส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะฮะกับผู้คนในประเทศซึ่งปัจจุบันก็คือกว่า300ล้านคนนะเขาต้องระวังเป็นพิเศษโดยข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC เขาบอกว่าแต่ละปีนะที่สหรัฐเนี่ยมีคนเรียนเฉลี่ยประมาณ48ล้านคนก็คือเกิน 10% ของประชากรของประเทศนะฮะที่ต้องเจ็บป่วยจากโรคที่ติดต่อมาจากอาหารแล้วก็มีราว 130,000 คนที่ป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลแย่ไปกว่านั้นเสียชีวิตปีประมาณ 3,000 คนเลยนะมันก็
คืออันนี้ข้อมูลชิ้นนี้ผมก็เห็นมาเหมือนกันคือประชากรสหรัฐมันก็จะมีเพิ่มมีลดนะ CDC เขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยพูดง่ายๆเนี่ยต่อปีเนี่ย1ปีเนี่ยชาวอเมริกัน1คนใน6คนจะป่วยจากโรคที่ติดต่อมาจากอาหารพูดง่ายๆคือเนี่ยเราเดินเข้ามาในออฟฟิศของเราโคเฮนบิลดิ้งเนี่ยเดินผ่านคนอเมริกันเดินผ่านคนที่นี
่
6คนต้องมีคนหนึ่งท้องเสีย
ต้องมีเลย
ก็มันเป็นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร
์
หนึ่งในหก48ล้านคนเนี่ยคือ1ใน6ของประชากรทั้งหมดอะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็เป็นสถิติที่ทางไทยไม่ค่อยเก็บเนาะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้การตระหนักรู้การบังคับใช้มันเยอะอย่างล่าสุดเนี่ยวันนี้เองเราเพิ่งรายงานข่าวไปเนาะมีการเรียกคืนเนื้อแปรรูปถึง7ล้านปอนด์นะครับคิดเป็นกิโลก็3ล้านกว่ากิโลกรัมนะครับจากทั่วสหรัฐเพราะว่ามีการพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ชื่อลิสเทเรียฟังแล้วมันนึกถึงบางอย่างเนาะเขาบอกเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากการพบผู้ป่วยจากเชื้อโรคนี้ที่เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน
ครับ
ทำให้ผู้ป่วยนี้มีอาการเป็นไข้ปวดหัวอาจเป็นพิษร้ายแรงขนาดแท้งลูกถ้าเกิดตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ก็เสียชีวิตเลยนะฮะทีนี้การป่วยการตายเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในหลายรัฐแล้วก็พบมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหน่วยงานควบคุมโรคเนี่ยรวมทั้งหน่วยงานการตรวจสอบเรื่องดูแลอาหารทั้งหลายแหละก็มาช่วยกันสืบสวนสืบสาวจนพบต้นตอว่ามาจากเนื้อแปรรูปยี่ห้อ Boar's Head แปลว่าหัวหมูป่าเนาะเป็นแบรนด์ที่ผมเห็นโฆษณาพี่เห็นโฆษณาในทีวีนะเป็นช่วงๆคือบอกว่ารู้สึกเหมือนของแพงแล้วก็ ท่านมีโรงงานแปรรูปอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียซึ่งก็คือติดกับดีซีนี่แหละคือในช่วงนี้แหละเมืองชื่อจาร์เรตนะฮะ
ครับผมก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับที่เคยรับประทานสินค้าของบอสเฮดเหมือนกันผมก็จริงๆผมชอบนะแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะต้องพักไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ
เขาโดนยึดไปแล้วล่ะ
มันก็ตอนนี้กำลัง
ไม่น่ามีให้ซื้อมั้งป่ะ
ยังไม่รู้เหมือนกันคือที่ไปร้านขายของเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังเห็นอยู่บ้างคือเห็นตอนที่มีข่าวเรียกคืนสินค้าเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่บ้างผมก็เลยนึกว่าแบบว่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่ล็อตนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเช็คในฉลากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น CDC เขาประกาศตัวโลโก้สินค้านะครับคือมันมีหลายตัวประมาณ80กว่าตัวแต่ว่าไอ้ที่ผมเห็นในห้างเนี่ยมันไม่ใช่เดียวกันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากคนละที่คนละทางหรืออะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็เป็นไปได้เน
า
ะ
แต่ว่าถ้าเขาทำโปรโมชั่นแล้วมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่พี่นี่จาก
ราคาเนี่ยดึงดูดเราดีแต่บังเอิญว่าส่วนตัวนะพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบทานผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ไงต่อให้มันเป็นแฮมซึ่งแฮมที่นี่คนไทยอาจจะคุ้นแล้วมึงมันไม่ใช่เป็นการเอามาผสมคนไทยชอบเรียกโบโลญญาว่าแฮมเนาะจริงๆแล้วที่นี่แฮมมันต้องมาที่สไลด์จากเนื้อเลยถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ยังเฉยๆถ้าไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้มันก็เลยถือว่าตัวเองเซฟตรงนี้อย่างไม่ตั้งใจ
ครับผมดีกับพี่ไปนะครับผมก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะผมเป็นผู้กินอันนี้นะครับนี่ต้องระมัดระวังกันไปที่ผมดูข่าวมาเนี่ยคือเชื้อโรคเนี่ยมนุษย์มันติดต่อกันจากการกินนะครับพี่แต่ว่าในสายพานการผลิตเนี่ยไอตัวเชื้อเนี่ยมันแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสครับหมายถึงว่าเนื้อที่ติดเชื้อเนี่ยมันเข้าไปในเครื่องจักรใช่ไหมครับแล้วเครื่องจักรมันก็หั่นใช่ไห
ม
พอมันสัมผัสเนื้อเนี่ยไอเชื้อโรคเนี่ยมันก็ติดไปที่ตัวเครื่องจักรแล้วพอเนื้ออันใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผ่านเครื่องจักรไปเนี่ยไอตัวเชื้อตัวเนี้ยมันก็ติดไปกับเนื้อเหล่านั้นอีกอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็ไม่รู้เลยว่ากระบวนการผลิตในนั้นเนี่ยมันแยกกันหรืออะไรตรงไหนนะครับหรือว่าเอามารวมกันยังไงหน่วยงานรัฐก็เลยตีตราไว้เลยว่าไอที่ออกมาจากไอตรงโรงงานที่แจเร็ตเนี่ยคือต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อแล้วก็ต้องเรียกคืน
มันก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถตีวงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเหมารวมไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้
ใช่
ไหมทีนี้อย่างที่เรารายงานไปก็คือมีการเรียกกลับสินค้าคืนจำนวนมหาศาลเลยอย่างเมื่อกี้ท้องป้อพูดเป็นสั้นๆคือเนื้อแปรรูปที่ออกมาจากบริษัทนี้เนี่ยมาในหลายรูปแบบเนาะแต่80ชนิดประกอบด้วยแฮมไส้กรอกโบโลญญาคือที่เป็นไส้กรอกยักษ์แล้วสไลด์เป็นแผ่นๆเนาะอะไรพวกเนี้ยในช่วงที่เรายังบันทึกพอดแคสต์นี้อยู่นะฮะก็คือยังสดๆร้อนๆอยู่เลยกระบวนการแรกคือเรียกคืนเขาบอกเขาทำกันไปนะฮะแต่ว่าอย่างที่พูดสั้นๆไปมีผู้เสียชีวิตไปแล้วก็สิติไม่สิติคือตัวเลขคือ9คนมีผู้รับการรักษาพยาบาลจากอาการบริโภคสินผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเกือบ60คนแล้ว
ครับเซตเนี้ยเรียกคืนแค่เซตที่ผลิตเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2024นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นเนื้อแปรรูปนะครับมันก็เก็บได้นานนะครับคือวางอยู่บนห้างเนี่ยก็ได้44วันคนซื้อไปเนี่ยก็อาจจะไปเก็บในตู้เย็นอีกเข้าฟรีซอะไรอีกโอ้โหคือได้นานไปเรื่อยอ่ะแล้วเชื้อเนี่ยเวลามันเข้าไปในร่างกายคนมันใช้เวลาฟักตัว 2-10 สัปดาห์นะพี่นพคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยมันกินเวลานานนะครับทั้งเรื่องของเชลฟ์ไลฟ์แล้วก็เรื่องของตัวเชื้อที่ฟักตัวเนี่ยตอนนี้ก็เลยเฝ้าสังเกตการกันอยู่นะครับแล้วมันก็มีเคสสะเทือนใจในจังหวะช่วงนี้ที่แบบว่าคุณตาอายุแบบ80กว่าปีอย่างเงี้ยครับเสียชีวิตเพราะว่ากินสินค้าที่ปนเปื้อนนะครับคือคุณตาเขาเนี่ยคือเป็นแบบว่าเป็นผู้รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวครับหรือว่าโฮโลคอสต์สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงตอนนี้แล้วก็มาเสียชีวิตเพราะว่ารับประทานเนื้อปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ใครอยากให้เห็นว่าเกิดขึ้นนะฮะครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งของมิติการระบาดของเชื้อโรคแล้วก็มุมมองแง่มุมความเป็นมนุษย์ที่ทุกอย่างก็เป็นเรื่องการสูญเสียนะครับก็เสียใจกับผู้ครอบครัวของคุณตาแล้วก็คนอื่นๆที่เสียชีวิตจากการบริโภคสินค้าติดเชื้อนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าการระบาดของสิ่งของปนเปื้อนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นานๆเกิดขึ้นทีนะป้อใช่ไหมเขาบอกว่าสถิติจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ CDC บอกว่าแจ้งระบาดไปแล้วถึง14ครั้งสถิติย้อนหลังไป10ปีเป็นอย่างน้อยก็พบว่ามีการระบาดของผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนทุกปีมาผลัดกันเล่าตัวอย่างของที่การปนเปื้อนกันเคสแรกนะที่เตรียมมาคือการระบาดของลิสเทเรียขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นก่อนจะมีเคสบอสเฮดคราวนี
้
เขาย้อนไปถึงปี2011ต้นต่อนั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกับคราวนี้เลยแคนตาลูปมาเป็นลูกเน
า
ะ
แล้วไม่รู้
มันติดยังไงเนี่ยเนาะมาดูกันเขาบอกว่าเริ่มต้นเมื่อวันที่2กันยายนปี2011เจ้าที่ในรัฐโคโลราโด รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อแบคทีเรียริสเทเรีย7คนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็คือไม่กี่วันก่อนที่จะรับรายงานนะฮะจากนั้นไม่ถึง1สัปดาห์ก็มีรายงานพบผู้ป่วยในรัฐอื่นคือเนวาดาและก็เท็กซัสก็คือจำนวนผู้ป่วยกระจายไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเจ้าที่ก็ไปสอบถามผู้ป่วยในรัฐเองโคโลราโดนะฮะว่าทุกคนก็ตอบว่าเหมือนกันสิ่งที่เหมือนก็คือกินแคนตาลูปก็เริ่มพบตัวผู้ต้องสงสัยจากนั้นทาง CDC ก็ค่อยๆสืบสวนสอบสวนไปจนเชื่อว่าไอ้แคนตาลูปนี่แหละเป็นต้นตอของการปนเปื้อนจากสวนแห่งหนึ่งระบุชื่อแล้วว่าชื่อเจนเซนฟาร์มในรัฐโคโลราโดนี่เองแล้วก็ส่งสินค้าไปขายตามร้านค้าปลีกหลายแห่งจากนั้นจึงตามมาด้วยการเรียกคืนแคนตาลูปจากทั่วประเทศที่รับสินค้าไปจำหน่ายทั้งในแบบผลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตภัณฑ์
เขาเรียกผลไม้ตัดแต่ง
ตัดแต่งเนอะที่แบบจบวันแล้วมันเริ่มจะไม่ดีละหั่นเป็นชิ้นๆขายเป็นกล่องๆไปเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแต่อย่างไรก็ตามการระบาดครั้งนั้นก็จบลงด้วยการมีผู้เสียชีวิตถึง33คนและป่วยถึง147คนเลยนะครับ
คือแบบว่าใช้เวลาควบคุมอยู่พักหนึ่งแต่ว่าการเสียชีวิตนี่สูงเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมอ่านมาลิสเทเรียเนี่ยคือคนที่อ่อนแอต่อโรคนี้จำนวนมากก็คือผู้สูงอายุนะครับก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ละอย่างมีแต่อันที่ผมชอบกินนะ
นั่นสิจะบอกว่าขอท่านว่าถ้าเป็นเนื้อแฮมเป็นอะไรที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยนะสำหรับหลายคนคือทานจะเรียกว่าทานสดไหมหั่นใส่แซนด์วิชหรือว่าโรยหน้าอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีการปรุงก็อาจจะพอช่วยได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำอย่างนั้นทีนี้ตัวอย่างล่าสุดแคนตาลูปไม่เคยปรุงแล้วนี่
ใช่
ก็หั่นแล้วก็กินเลยแล้วก็แต่ก็แอบสงสัยนะเนื่องจากข้อมูลเก่าว่าแคนตาลูปมาเป็นลูก
ครับ
แล้วมันปนเปื้อนตรงไหนข้างนอกเหรอแต่ถ้าเป็นชิ้นๆนะเข้าใจว่าหั่นแล้วมันก็นะไอ้นะมีดเป็นต้นหรืออะไรที่มันโดนแล้วมันก็ต่อๆไปเงี้ยแต่ก็นั่นแหละประมาณนั้น
ใช่ใช่ใช่มันก็มีคือตอนแรกเขาพบแคนตาลูปแบบเป็นพบในแคนตาลูปที่เป็นผลนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าพอเป็นผลเนี่ยมันถ้ามันสมมติมันติดบนพื้นผิวเนี่ยมันยิ่งง่ายต่อการแพร่กระจายไปสู่อย่างอื่นแล้วถ้ามันอยู่บนพื้นผิวใช่ไหมครับเวลาเราปอกผลไม้ด้วยมีดแล้วเราหั่นอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปสู่เนื้อในได้เหมือนกัน
ผมไม่เคยโรคจิตเหมือนพี่นะใหญ่แค่ไหนพี่ก็ล้างแคนตาลูปแตงโมก็ล้างคนอื่นเขาไม่ล้างกัน
ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าเขาอาจจะไม
่โอไม่ล่ะที่บ้านก็ไม่ล่ะฮะประเทศนี้
โอเคนี่คนนี้จะเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจริงๆนะถ้าเกิดว่ามีoutbreak ของอาหารครับทีนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่เขาเอามาประกาศว่าเป็นการระบาดนะครับนอกจากแคนตาลูปนอกจากบอสเฮดอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบว่ามีเต่าด้วยพี่ลูกเต่าเต่าที่มีความยาวไม่เกินเท่าไหร่จะผมจำไม่ได้แล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซาโมเนลลาที่อยู่ในเต่าซึ่งมันเป็นเต่าที่มันก็มีบางคนที่กินเต่านะประมาณแบบว่า
ก็ไม่รู
้มันก็มีแบบผมคิดว่าอาจจะเป็นซับคัลเจอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า
okay.
กินเต่าด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่เลี้ยงเต่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเต่าประเภทนี้ที่เขาประกาศเนี่ยมันแบบว่ามันมีการแพร่เชื้อของแบคทีเรียซาโมเนลลาที่อาจจะทำให้เวลาเข้าไปในปากของเราอะไรเงี้ยเวลาเราทานมันแบบที่ไม่สุกอยากจะกินอะไรกินก้อยเต่าอย่างเงี้ย นึกไม่ออกไม่ไหวอ่ะแล้วก็หรือบางคนเล่นกับเต่าเลี้ยงเต่าแล้วแบบจูบเต่าจมูกไปดมเต่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
เ
ต่าจริงๆนะอาจจะติดเชื้อนะครับก็อะไรประมาณนั้น
อ
่ะเขาก็เลยประกาศเตือนกันรวมถึงพวกกิ้งก่าหรือว่าไก่บ้านด้วยนะครับคือที่นี่ก็มีไก่บ้านนะไม่ใช่แค่เมืองไทยมีไก่บ้านแบบเวลาคนเลี้ยงไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก
็มีเนาะเขามีปศุสัตว์ของเขาแต่บังเอิญว่าแถวบ้านพี่ยังไม่มี
ครับอย่าให้มีเลยครับเพราะว่าเวลาขันแล้วมันจะมีผลกับการนอนของเราผมคิดว่าทีนี้เคสที่ผมจะเล่าเนี่ยก็คือยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ไม่ห่างไกลไปมากนักบนเส้นเวลานะครับคือเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024เนี่ยครับพี่นพ
ครับ
เป็นการระบาดของแตงกวาครับที่ปนเปื้อนเชื้อเซาโมเนลลาครับที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยคือเป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารอาการที่เห็นทั่วไปก็คือพวกแบบอาเจียนท้องเสียเบื่ออาหารหรืออะไรเงี้ยหนาวสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อซาโมเนลลาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2024นะครับยาวไปถึงมิถุนายน2024เลยในพื้นที่34รัฐรวมถึงวอชิงตันดีซีที่พวกเราอยู่ด้วยนะครับทีนี้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็สาวไปถึงต้นตอว่าน่าจะเป็นแตงกวาที่ปลูกในรัฐฟลอริดาครับโดยบริษัทที่ชื่อเบทเนอร์กรอเวอร์สและโทมัสโปรดิวซ์คอมพานี
คร
ับ แต่นี้ต้องโน้ตไว้ว่าบริษัททั้งสองเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้เป็นต้นตอของการปนเปื้อนนะครับเลยต้องโน้ตไว้ว่าโอเคมันมีรีสปอนส์มีคำชี้แจงจากทางเขาแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปสืบสวนในพื้นที่ปลูกของ2บริษัทนะครับ ไปเก็บตัวอย่างในดินในน้ำอะไรเงี้ยเขาก็พบเชื้อโรคซาโมเนลลาในสายพันธุ์ที่มันตรงกับที่มีการระบาดอยู
่
ปนปะปนอยู่กับเชื้อโรคซาโมเนลลาสายพันธุ์อื่นนะครับก็เลยมีการเรียกคืนสินค้าโดยบริษัทที่จัดจำหน่ายแล้วก็มันก็ผนวกกับจังหวะที่ว่าฤดูเก็บเกี่ยวแตงกวาเนี่ยมันผ่านไปพอดีนะครับมันก็เลยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากสวนนั่นอีกแล้วการปนเปื้อนการกระจายอะไรมันก็ไม่มีการระบาดก็จบลงไปแบบนั้นเลยนะครับโดยที่มีผู้ป่วยกว่า550คนนะครับอันนี้เยอะเลยแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
ครับ
อันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือว่าจำนวนผู้ป่วยทั้งหลายที่มีการรายงานโดย CDC เนี่ยเขาโน้ตไว้เลยว่าตัวเลขจริงอ่ะน่าจะสูงกว่านี้นะครับเพราะมันก็จะมีแบบว่าคนที่ป่วยแล้วแบบไม่ได้ไปหาหมอหรือว่าหายเองหรือ ไม่ได้ตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน
ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่าเพิ่งรู้นะว่าแตงกวาก็มีฤดูเหมือนกันแต่ก็พูดเรื่องการปรุงอาหารก่อนแตงกวาไงปรุงสุกคงไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือล้างก็สงสัยว่าคนแถวนี้เขาล้างกันหรือเปล่า
คนกินตำแตงนี่สยองเลยนะครับเน
ี่
ย
ไม่แต่ว่าถ้าล้างนะอย่างที่ที่นี่เขาล้างกันนะเขาก็จะบอกว่าใส่เบกกิ้งโซดา
ครับ
หรือแล้วก็น้ำส้มสายชูแช่ไว้มันก็น่าจะช่วยเขาก็ไม่ได้บอกวิธีการแก้ซาโมเนลลาเป็นไงแต่ก็การเกิดการปนเปื้อนที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่เราบอกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเล่าทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นจากไทยหรือว่าจากที่นี่บ้างนะครับ
ครับ
ถ้าจะให้คิดหนึ่งเรื่องก็บอกว่าการป่วยไข้ที่กระจายเป็นวงกว้างได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของศักยภาพด้านการขนส่งโลจิสติกส์เนาะที่สามารถนำสินค้าไปยังผู้บริโภคในหลายพื้นที่ได้คือชีวิตที่เราดำเนินไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นโครงข่ายพวกนี้อยู่เบื้องหลังการจับจ่ายใช้สอยของเรานะจนเห็นการระบาดถึงจะทึกสะท้อนภาพบอกว่าสินค้ามาที่ไหนรู
้ของมาไกลขนาดตรงไกลมากเลย
คืออย่างประเทศไทยอาจจะบอกมันถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็ประเทศเราคงนึกออกนะแต่ว่าสหรัฐมันใหญ่มากกินพื้นที่เกือบทั้งทวีปครึ่งทวีปนอร์ทอเมริกาแล้วแล้วอย่างฟลอริดาไปรัฐอื่นโทษทีเบาไปหน่อยฟลอริดาไปรัฐอื่นเนี่ยมันก็เดินทางเป็นหลายพันกิโลเมตรเลยเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐมันใหญ่มากนะฮะอีกด้านหนึ่งสิ่งที่เราจะเอ๊ะขึ้นมาความสามารถการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเก่งเนาะสามารถสืบไปถึงต้นตอของสินค้าปนเปื้อนได้เพราะอย่างในสหรัฐเนี่ยอย่างที่มีพูดไปพื้นที่มันใหญ่ทุกอย่างมันกว้างขวางไปหมดเพราะฉะนั้นการที่สื่อไปถึงเจอใครก็ตามเนี่ยยกนิ้วแหลมนิ้วให้เลยอย่างที่บอกถ้าของไทยเนี่ยความซับซ้อนกรุงเทพมันก็มีของมันนะแต่ว่ามันก็เราเป็นคนไทยเราจะมองว่ามันน่าจะสืบเจอมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วแต่ที่นี่มันใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นสิ่งที่ยกนิ้วแหลมนิ้วให้เลยเน
า
ะ
คือนึกภาพออกไหมครับคือเวลาเราอ่านจากรายงานเนี่ยที่ผมกับพี่นพเล่าให้ฟังว่าพบผู้ป่วย1รายในรัฐนี
้
แล้วก็มีคนป่วยในอาการเดียวกันอีกรัฐหนึ่งมันไม่ใช่แค่ว่ารัฐหนึ่งรัฐหนึ่งมันไม่ได้เล็กนะมันใหญ่มากเลยนะมันคือผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนึ่งในเมืองหนึ่งที่แบบโอ้โหประชากรไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ยังอุตส่าห์ไปขวนขวายไปหาจนเจอแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาประติดประต่อกันคือผมได้ทำงานข่าวเชิงข้อมูลหรือว่าเชิงเจาะลึกอะไรพวกนี้สืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการทำข้อมูลเนี่ยแค่ในเหตุการณ์หนึ่งที่มันกระจัดกระจายเนี่ยมันยังยากเลยนะครับแล้วนี่เราพูดถึงผู้ป่วยเป็นร้อยคนนะบางเคสเนี่ยคือแบบโอ้โหมันไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถประติดประต่อแล้วก็สาวไปถึงต้นต่อได้ก็คือแบบว่าต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆนะครับสมควรจะได้รับการลาพักผ่อนบ้างนะครับ
กับเร
ื่อง
นี
้ได้ไงนะครับนั่นเป็นประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐที
่
อันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ากรณีศึกษาในไทยและสหรัฐมีเหมือนกันนะพี่น
พ
ก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องปลายเหตุพี่คือมันต้องรอให้เกิดก่อนไงถึงมาตามแก
้ครับ
แต่ว่าการกันไว้ก่อนแก้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันแยกกันแยกขาดจากกระบวนการนี้นะครับเพราะกระบวนการตรวจสอบกระบวนการสาวไปถึงต้นตอเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้เรื่องการทำให้สินค้าที่มันออกมาจากโรงงานจากทุ่งนาจากอะไรเนี่ยมันสะอาดพอมีสุขอนามัยมากพอผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันผมกำลังพูดถึงการกำกับควบคุมมาตรฐานการผลิตนะครับพวกสุขอนามัยพวกความเข้มงวดในกระบวนการตรวจตาคุณภาพอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นศาสตร์และศิลป์นะในแง่ที่ว่าคุณทำให้สินค้าที่จะไปสู่ปากของผู้บริโภคเนี่ยมันปลอดภัยได้ยังไงนะครับโดยที่มันไม่ได้กลายเป็นต้นทุนให้กีดกันจนแบบมีแค่ผู้เล่นรายใหญ่ทุนหนาที่มันสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครองตลาดจนแบบเนี่ยคนรายเล็กรายน้อยก็แบบโหทำไม่ได
้
โหมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างผมเคยคุยกับคนในธุรกิจเหล้าเบียร์ขนาดรายย่อยนะครับที่เมืองไทยคือเ การผลิตแอลกอฮอลในเมืองไทยมันก็มีเงื่อนไขกำลังการผลิตต่างๆที่แบบว่ารายเล็กเนี่ยเขาก็มีคำถามเหมือนกันว่าพวกมันทำเยอะไว้ต้องใช้ต้นทุนเยอะเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าแล้วพอแก้กฎหมายทำเหมือนที่จะทำให้ทำเบียร์กินเองได้นะครับก็มีผมเคยอ่านรายละเอียดร่างกฎหมายนะตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแต่ร่างกฎหมายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะทำเบียร์กินเองเนี่ยทำสุรากินเองที่บ้านเนี่ยต้องส่งสูตรทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ดูคือแบบทั้งที่ก็ไม่ได้เอาไปขายใช่ไหมล่ะ
ค
ือตรงนี้มันก็เป็นขั้นตอนที่คนในอุตสาหกรรมก็ตั้งคำถามว่ามันทำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่อาจจะเกิดมาจากบ้านเนี่ยที่เราเรียกว่าโฮมบริเวอร์สที่สหรัฐเขาทำกันได้นะมันเกิดยากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับแบบโอ้ก่อนที่จะทำลองกินกันเองคือมีคนรู้ความลับทางการค้าของเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราก็หยิบยกมาเล่านะครับแล้วก็ข้อสรุปที่เรียกว่ายังไม่มีข้อสรุปดีกว่าเรียกว่าเป็นเส้นทางอยู่บนเส้นทางที่หาแนวทางที่เหมาะสมลงตัวนะครับ
ค
ือไม่แข็งตัวจนเกินไปไม่หลาบหลบจนเกินไปซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยต้องรับฟังเสียงของทั้งประชาชนทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตแล้วก็หลายภาคส่วนร่วมกันนะครับคือกลายเป็นว่าเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยเหมือนที่พี่นพพูดตอนแรกก็คือแบบว่าต้องหาอะไรมาใส่ท้องทุกวันเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆพอพูดถึงเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอะไรพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือไม่ใช่แค่ว่าเรามีชีวิตเกิดมาเพื่อกินแล้วอาหารเป็นพิษกลับไปนอนกินเกลือแร่กินคาร์บอนแข็งแรงแล้วกลับไปหาอะไรกินใหม่แซ่บๆแล้วก็ท้องเสียไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเราควรที่จะดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างให้มากกว่านี้อันนี้ในฐานะของผู้บริโภคนะประชาชนรวมถึงส่งเสียงถึงผู้ผลิตด้วยนะครับที่จะต้องคิดถึงเรื่องของการดูแลผู้บริโภคให้มากกว่านี้นะครับ
เรื่องแบบนี้นี่สามารถมองหลายมุมหลายมิติมากนะตั้งแต่ฝ่ายผู้ผลิตผู้ควบคุมกับดูแลและผู้บริโภคอย่างเราจะหยิบลงไหนมาดูก็ได้แต่มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็ทุกคนก็ควรจะรับผิดชอบบทบาทตัวเองให้ดีผู้บริโภคตาดำๆจะได้ไม่กลายเป็นเหยื่อเรื่องนี้เท่าไหร่เนาะ
ครับคุณผู้ฟังและนั่นคือคุยข้ามโลก EP ที่34ครับพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com เรามีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับไปลองฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะฝึก Speak English นะครับก่อนหน้านี้เป็นคุณนพรัตน์นะฮะที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้ร่วมกับคุณธัญพรนะครับตอนนี้เป็นคุณธัญพร
ใช้ไปแล้ว
ใช่ครับถ้า
คิดว่าสวย
ใช่ครับถ้าสมมติว่าหูของคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าหอยหาเสียงของผู้ดำเนินรายการผู้หญิงสวยๆอะไรอย่าง
น
ี้นะครับที่ไม่ใช่ก
ระ
ทาชายและอยากเรียนภาษาอังกฤษครับก็ไปลองฟังกันได้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ